Չապարալը ցածրիկ անտառ է, շատ նման Կորսիկայի թավուտներին. պատատվող բույսերը, միահյուսվելով ծառերին, անանցանելի պատ են կազմում։ Ռանչերոներից վիթխարի ճիքեր պահանջվեց, որպեսզի այդ դժվարին անցման ժամանակ պահպանեն իրենց մարտակարգերը և ձիերին թույլ չտան ոչ գայթել, ոչ տապալվել։ Յուրաքանչյուր քայլափոխի վտանգ էր սպառնում, և չնայած դրան, ընտիր հեծյալներից բաղկացած ջոկատին հաջողվեց առանց արտակարգ պատահարների կտրել անցնել անտառի մեծ մասը։ Ձիավորները տեսան ծառերի արանքից փայլատակող սավաննայի փեշերը։ Արևը, որ նման էր պղնձե կարմիր գնդի, կանգնած էր հորիզոնում։ Նա այլևս չէր տաքացնում։ Հարկավոր էր շտապ դուրս գալ անտառից, քանի դեռ վրա չէր հասել գիշերը, որը արևադարձային երկրներում ակնթարթորեն փոխարինում է ցերեկվան։ Ջոկատը հասավ անտառի եզրը և ոտք դրեց հարթավայր։ Այստեղ, չնայած քամու լիակատար բացակայությանը, օրորվում էին բարձր խոտերը։ Հենց այդ պահին հանկարծակի լսվեց բազեի կռինչը, որին գրեթե անմիջապես հետևեցին հրացանի կրակոցն ու մի զարհուրելի ճիչ։ Ռանչերոները սաստիկ տագնապով բռնված կանգ առան։ Ինչ կատարվեց հարթավայրում, չէ՞ որ թվում էր, թե բոլորովին ամայի է։ Ո՞վ կրակեց։ Գուցե թշնամիները բռնեցին ուղեկցողին և սպանեցին։ Ինչ կարելի է անել։ Շարունակել առաջ գնալ, թե նահանջել։ Բոլորն էլ ծայրահեղ տագնապով էին համակվել։ Եվ այդ պահին շատ մոտիկից լսվեց մի զիլ հաղթական ճիչ։ Խոտերը ետ գնացին և հայտնվեց մեծ կուղբը։ Նա մի ձեռքով բռնել էր հրացանը, մյուսով արյունաշաղախ մի գանգամաշկ։
«Փառք արարչին»,
բացականչեց գնդապետը տեսնելով հնդկացուն։
«Մոս խոկեն ողջ առողջ է»։
«Գաչուպիններն այնտեղ են»,
ասաց հնդկացին ձեռքը առաջ պարզելով։
«Մեծ կուղբը բերել է նրանց հետախույզներից մեկի գանգամաշկը»։
Այլևս մտածելու ժամանակ չկար, հարկավոր էր անհապաղ որոշում կայացնել։ Գնդապետը առանց տատանվելու իսկույն ռանչերոներին մարտակարգով շարք կանգնեցրեց անտառեզրին։ Պահեստում թողեց 100 մարդ, Դոն Քրիստոբալի գլխավորությամբ, որոնք պետք է թաքնվեին անտառում և սպասեին գնդապետի հրամանին։ Առաջին իսկ ազդանշանի դեպքում նրանք պետք է նետվեին օգնության։ Մոտ կես ժամ ռանչերոները կանգնած էին անշարժ, հանգիստ ու լուռ։ Ոչ քաջությունը, ոչ մահվան աչքերին նայելու սովորույթը զինվորին չեն փրկում նյարդային դողից, որ ակամա համակում է նրան մարտից առաջ։ Ճակատամարտին պատրաստվող զինվորները գիտեն, որ պատերազմում գթություն չկա։ Աննվաճները իսպանացիների նման անողոք էին այդ եղբայրասպան պատերազմում։ Վայ պարտվածներին։ Միայն մի բանն էր կարևոր. հաղթել կամ մեռնել։ Թշնամու մոտենալու մասին նախազգուշացնելու համար 20 հետախույզներ ճակատից 50 քայլ առաջ անցան։ Շուտով փոխհրաձգություն լսվեց։ Հետախույզները, որոնց հետապնդում էին իսպանացիները, թաքտվեցին յուրայինների շարքերի ետևում։ Իսկ հետապնդողներին այնպիսի մի կրակ դիմավորեց, որ նրանք մի քանի զինվոր թողնելով գետնին ընկած ետ փախան։ Իրադրությունը պարզ էր, սպասվում էր թունդ ճակատամարտ։ Գնդապետը, դժգոհ ստեղծված դրությունից, որ ջոկատը անշարժ կանգնած ընդհարման է սպասում, մի դիրք, որ հեծելազորային կռվի համար միշտ էլ աննպաստ է, շարասյուն կազմեց, հրամայեց գրոհի փող փչել, պահեստային ջոկը թողեց դարանում և ընդառաջ սլացավ թշնամուն գոչելով.
«Մեքսիկա և անկախություն»։
Ռանչերոները հարյուրապատկելով այդ կանչը սլացան նրա ետևից։ Մոսխոկեն իրավացի էր։ Ջոկատը, որի հետ Դոն Լուիսը վճռեց կռվի բռնվել, հենց նա էր, որին գլխավորում էր Դոն Հորացիո դե Բալբոան։ Այդ մարդը, որին վերջերս Պասո դել Նորտեյում գլխովին ջախջախել էր Ենկարնասիոն Օրտիսի ջոկատը, և որը կիսով չափ այրվել և հազիվ էր դուրս պրծել բոցավառվող գյուղից, ինչպես էր կարողացել կարճ ժամանակամիջոցում կրկին անցնել բազմաքանակ ջոկատի գլուխ։ Դա մի գաղտնիք էր, որ անհնար էր կռահել, գոնե հիմա. Սակայն փաստը կար, և այն քննարկել նանոգուտ էր. Բայց գնդապետին ավելի շատ զարմացրեց և հետաքրքրեց այն ճանապարը, որով գնում էր իսպանացին. Նա գնում էր դեպի տափաստան. Թվում էր, թե այնպիսի մարդու համար, ինչպիսին Դոն Հորացիոն էր, պատերազմը պետք է հանգեր ավարարության, և նա բնականաբար պետք է ձգտեր ընկնելու Մեքսիկայի կենտրոնը, որտեղ ռանչոներ և հասիենդներ կային, փոքրիկ անպաշտպան քաղաքներ, որոնք հեշտությամբ կարելի էր կողոպտել. Չէ որ հենց դրանք էին ամենից շատ հետաքրքրում իսպանացիներին. Բայց տափաստանն ինչով էր հրապուրել Դոն Հորացիոյին. Սավանային միակ տերերը, քոմանչները, սիունները, ապաչները և ուրիշ շատ քոչվոր հնդկացիներ և աննվաչներ, այդ անծայրածիր տարածության աստանդական տերերը, միթե նրանք կտային այն հարստությունը, որին այնպես զգտում էր նա, և որի համար պատրաստ էր ամեն ինչի ուզած հանցագործության. Այս երկրորդ հարցը նույնքան դժվար էր լուծել, որքան և առաջինը. Մի բան պարզ էր. Այդ ուղին բռնելով, կապիտան Դոն Հորացիոն մութ նպատակ էր հետապնդում. Մինչև ուղն ու ծուծը արատավորված այդ մարդը, ուրիշ ոչ մի մտադրություն ունենալ չէր կարող. Բայց դա ինչ մտադրություն էր. Որքան էլ տարօրինակ էր, գնդապետը իր ջոկատի գլուխն անցած առաջ սլանալով, չէր կարողանում այդ մտքերից ազատվել. Միաժամանակ չէր կարողանում հաշիվ տալ, թե ինչու էին դրանք այդքան շատ հետաքրքրում իրեն. Ինչու? Նա այդ հարցին պատասխան չուներ. Գնդապետը երբեք չէր հանդիպել կապիտանին և թվում էր, վերջինիս արարքների հանդեպ անտարբեր պետք է լիներ. Սակայն կրկնում ենք, գնդապետը խիստ հուզված էր և ինչ որ անհասկանալի մի թախից ճմլում էր նրա սիրտը. Արդյոք դա նախազգացում էր. Բայց ինչ նախազգացում կարող էր լինել անծանոթ մարդու հետ կապված. Ահա թե զուրտեղը ինչ էր ճկնում հասկանալ նա. Բալբոան ընդունում էր իր հետախույզների զեկույցները, երբ ամպրոպի ճայթյուն հիշեցնող աղմուկ լսեց. Ռանչերոներն էին գրոհի գնում. Իր արարքներով իսկական ավազակ լինելով, Դոն Հորացիոն միաժամանակ փորձված սպա էր ու քաջարի մարդ. Վրդովված այն բանից, որ ինքը չի նախաձեռնել գրոհը, կապիտանը դիմեց խորամանկության. Զինվորների մեծ մասին փոխադրեց ճամփեզրի թփուտները, իսկ ճանապարհի վրա թողեց միայն հեծյալների մի առաջապահ ջոկատ, դասավորելով այնպես, որ մոլորության մեջ գցի հակառակորդին. Նրա ջոկատը, որ բաղկացած էր 440 մարդուց, թվական տեսակետից գերազանցում էր աննվաչների ջոկատին. Բայց կապիտան Դոն Հորացիոն իր հետ փակ դեսպակ էր տանում, որի մեջ ըստ երևույթին շատ թանկարժեք բան էր թաքցնում. Դեսպակը պահպանելու համար առանձնացված էին 60 հեծյալներ, որոնք հրաման էին ստացել, ինչ էլ որ լինի, չհեռանալ նրանից. Այդ դեսպակը և նրա պահակախումբը թաքտվել էին անտառի թավուտում, և ամբողջ ժամանակ գտնվում էին կապիտանի հսկողության տակ. Բալբոան նոր էր այդ բոլոր միջոցները ձեռք առել, երբ սրընթաց հեղեղի նման, որը իր կատաղի սլացքի մեջ տապալում և կործանում է ճանապարհին հանդիպած ամեն մի խոչընդոտ, հայտնվեցին ռանչերոները. Դոն Լուիսը անսխալ, մի բան, որ հատուկ է իսկական հրամանատարին, կռահեց հակառակորդի դասավորությունը և իսկույն փոխեց գրոհի իր պլանը. Ռանչերոների ջոկատը հեղեղի նման թափվելով իսպանացիների վրա բաժանվեց 3 մասի. Կենտրոնը շարունակեց գրոհը ճակատից, խրվելով թշնամու բանակի մեջ, իսկ թևերը թեքվեցին աջ և ձախ կողմերը. Մերկացրած սրերով ռանչերոները սրընթաց նետվեցին թաքտված հեծյալների վրա, որոնք համոզված էին, թե մոլորության մեջ են գցել հակառակորդին. Ուստի չէին սպասում այդ կատաղի գրոհին և անակնկալի եկան. Ճակատամարտը սարսափելի էր. Երկու կողմերն էլ քաջության հրաշքներ ցույց տվեցին. Դաժանությունը, որ թելադրված էր ցեղային ատելությամբ, հասավ իր գագաթնակետին, իսպանացիները, որ առաջին պահին հանկարծակիի էին եկել կատաղի գրոհից, համախմբեցին իրենց շարքերը և կռվում էին խելահեղորեն։ Դժվար էր գուշակել, թե առավելությունը ում կողմը կլինի։ Մեծ կուղբը մոտեցավ գնդապետին և ցույց տալով դեսպակը, որ անշարժ կանգնած էր ապաստարանում և պաշտպանվում էր պահակախմբի կողմից, կարճ ասաց.
«Այնտեղ»։
Դոն Լուիսը մի արագ հայացք գցեց ընդկացու ցույց տված կողմը և չհասկանալով պատճառը, զգաց այն կարևորությունը, որ Դոն Հորացիոն տալիս էր այդ հանելուկային, խնամքով պաշտպանվող դեսպակին։ Դոն Լուիսը նշանով մոտ կանչեց սպային, կամացուկ ինչ-որ բան ասաց նրան, և հավաքելով 20 ռանչերոների, հանկարծակի հարձակվեց պահակախմբի վրա, որը մինչ այդ պահը ճակատամարտին չէր մասնակցել։ Շուտով ամբողջ մարտը կենտրոնացավ դեսպակի շուրջը։ Ռանչերոները ձգտում էին տիրանալ նրան, իսկ իսպանացիները կրկնապատկեցին իրենց ճիքերը, որպեսի պաշտպանեին դեսպակը։ Դոն Հորացիոն քաջության և արիության հրաշքներ ցույց տվեց, որ արժանի էին ավելի ազնիվ նպատակների, քան այն, ինչ հետապնդում էր նա։ Կապիտանը ճարպի քնարքով շրջապատեց ռանչերոներին, և նրանք հայտնվեցին միաժամանակ և գրոհողների, և պաշտպանվողների դերում։ Այդպիսի մարտը երկար շարունակվել չէր կարող։ Իսպանացիները սկսում էին նեղել, երբ հանկարծ հնչեց մի ուժգին ճիչ.
«Մեքսիկա, Մեքսիկա, անկախություն»։
Եվ թարմ ջոկատը, զայրույթով և խանդավառությամբ համակված, անհաղթահարելի ուժով նետվեց մարտի ամենաթունդ տեղը։ Ժամանակին հասած օգնությունը իսկույն փոխեց մարտի տեսարանը։ Ռանչերոները նեղեցին իսպանացիներին, շփոթություն գցեցին նրանց շարքերում և ստիպեցին նահանջել։ Այդ պահին դեսվակի վարագույրը բացվեց և երևաց մի ջահել աղջկա հրապուրիչ գլուխը։
«Ինձ մոտ, ինձ մոտ»՝
հուսահատ կանչեց նա։
«Ռանչերոներ, օգնեցեք, ես մեքսիկացի եմ»։
Աղջկա ձայնը ծանոթ թվաց Դոն Լուիսին, բայց նա այլևս ոչինչ չլսեց, որովհետև Դոն Հորացիոն փութաց դեպի դեսպակը և կտրուկ եթրելով աղջկան, վարագույրը ծածկեց։
«Առաջ»՝ գոչեց գնդապետը։ «Բարեկամներ, փրկենք այդ աղջկան»։
«Առաջ, առաջ»՝
կրկնեցին ռանչերոները, նետվելով նրա ետևից։ Սակայն նրանց ճիքերը զուր անցան։ Դոն Հորացիոն կայծակնային արագությամբ հավաքեց իր զինվորներին և ինչպես հալացված վագր, որը չի ուզում խոստովանել իր պարտությունը, քայլ առ քայլ սկսեց նահանջել դեմքով դեպի թշնամին և խորացավ անտառի լաբիրինթոսում։ Պարզապես նրան հետապնդելը խելահեղություն կլիներ։ Վրա հասնող գիշերվա խորունգ խավարը ծանր քարի պես ընկավ երկրի վրա։ Ռանչերոները հարկադրված եղան կանգ առնել և ճամբար խփել մարտի դաշտում, որը ծածկված էր իսպանացիների դիակներով։ Արժանին հատուցենք խիզախ ռանչերոներին, որոնք արիաբար կատարեցին իրենց պարտքը։ Նրանք ուժասպառ էին եղել, և մի քանի ժամվա հանգիստը անհրաժեշտ էր նրանց։ Գնդապետը հետախույզներ ուղարկեց հավաստիանալու համար, որ թշնամին իսկապես նահանջել է, և միայն դրանից հետո կարգադրեց դադար տալ։